wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisa.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin 2019, waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee Jubbaland, kii labaad ayaa la doortay isaguna, kii saddexaad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligii la arkay, taa nooceeda maaha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya ku noqda, halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga.
Waxaan xasuustaa runtii wakti maarkno baabuurta annaga aan saarnayna, dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tegay, shir baan ku qabanaynay golaha qurbajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar. Baabuurtaan saareen askar baa saarada waardiyeynayay, baabuuro kalaa nala socday oo maarkno xataa baabuurtaan saareen waardiyeynayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qaday, xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen, askar ilaalinaysana ma jirinin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed, xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. iyadoo uu socdo dadaal lagu xaqiijinayo xabad joojin dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo muntadiinta xagjirka ee Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan, ayaa ergaga Mareykanka Amos Hojestin waxa uu ka warbixiyey horumar uu ku tilmaamayo wadahadallo wax ku ool ah oo toddobaadkan uu la yeeshay saraakiil Lubnaan ah oo uu ku jiro afhayeenka baarlamaanka Nabih Berri oo xulufo ayeen Xisbullah oo muntadiinta u wada dhexdhexaadinta. ciidamada Israa'iil ah ayaa waxa ay sii wadaan ololahooda militari ee Netanyahu uu sheegay in looga gol leeyahay in Xisbullah dib looga riixo xuduudda koonfurta Lubnaan, halkaas oo muntadiintu ay khatar ay u keeni karayaan waqooyiga Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa soo saaray amarro cusub oo daadgureyn ah koonfurta Lubnaan, xaafadaha koonfureed ee Beyruud iyo aagga Tayr. baaqida caynkaas ah ee dadka loogu sheegayo in ay qaxaan ayaa marar badan waxaa daba socday duqeyno Israa'iil ay ciidamadoodu ay sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan dagaalyahanada Xisbullah. Israa'iil ayaa Mareyka agaza u adeegsatay xeelad tan la mid ah dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada Xamaas, halka dadka naqdiya istaraatiijiyadani ay sheegayaan in dadka aysan inta badan haysanin meel ammaan ah oo ay aadaan, lana siiyo ogeysiis gaaban oo ay ku qaxaan. Mareykanka ayaa hor istaagay qaraar uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ah arbacadii soo saaray, kaasi oo uu ku dalbanayay xabad joojin joogto ah oo laga sameeyo Gaza iyo in la sii daayo la haystayaasha. ururka caafimaadka adduunka ayaa ogolaaday tallaalka furuqa daanyeerka ee ugu horreeyay ee caruurta, waana go-aan khubaradu ay rajaynayaan inuu ka caawini doono in tallaalada si ballaaran loo helo mid ka mid ah dadka ay dhibaatadu saameysay inta lagu jiro faafitaanka cudurkaasi ee Congo iyo meelo kale oo Afrika. bayaan uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku sheegay inuu ogolaaday tallaalka furuqa oo markaasi ay sameysay shirkad laga leeyahay dalkaasi Jabaan si loogu isticmaalo caruurta da'doodu ay ka weyntahay 1 sano. horaantii bishan ururka badbaadinta caruurta ayaa waxa uu sheegay in kiisaska caruurta da-doodu ay ka yartahay 18 sano ay kordheen in ka badan 300% gudaha Congo, iyadoo uu xusay in hadda ay jiraan in ka badan 25,000 oo kiisas oo laga shakisan yahay. Ururka badbaadada caruurta ayaa waxa uu sheegay in caruurtu ay ku dhowaad 4 jeer ugu dhow yihiin dadka waaweyn inay u dhintaan cudurka. Cudurka furuqa ayaa leh oo lagu gartaa calaamado ah qandho, nabro yaryar iyo daal. Tirada dadka ku dhintay duufaantii xooganayd ee Maye ee ku dhufatay dalkaasi Filipiin ayaa waxay gaartay 12 qof, sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka qaranka Khamiista maanta, iyadoo biyaha daadadka ka dhashana ay hoos u dhaceen. Duufaantaasi Maye ayaa waxay burburisay dhismayaal jasiiradaha Archipelago. Duufaanta ayaa ahayd tiilxaad oo weyn oo muddo bil gudaheed ah ku dhufatay Filipiin oo dishay ugu yaraan 175 qof, kumanaan kalena ay barakaceen, iyadoo sidoo kalena waxyeelaysay oo burburisay dalagga beereed iyo xoolo. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiisa doortay hoggaankiisa doorasho iyadoo ka dhacday magaalada Kismaayo. Ayaa xubnaha baarlamaanku waxay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo 2 guddoomiye ku xigan. Doorashadani ayaa waxa ay ka dhigan tahay tallaabo baarlamaanka Jubbaland uu qaaday ka hor doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bisha November. Jubbaland ayaa waxa ay sii wadaa doorashooyin ay jadwalaysatay, inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay. Wariyaha V o a Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, gaar ahaana howlka Daawad, iyadoona saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa 1-2. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland. Sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka 1-aad ee baarlamaanka Jubbaland, kaas oo ku guuleystay xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed. Sidoo kale waxaa soconaysa tirinta codadka guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Jubbaland oo ay markaasi ku tartamayaan Cabdi Baalle Xuseen, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Jubbaland, iyo sidoo kale Cabdirashid Indhey oo ka mid a golaha wakiilada Jubbaland. Inkastoo doorashadu ay si rasmi ahay uga socoto howlka doorashada, ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano V o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Maxamed Axmed Yuusuf Wiilwaamo oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto, ugama dhici 2019-ka, waxaa la doortay guddoomiyaha 1-aad ee golaha wakiilada ee Jubbaland. Kii 2-aad ayaa la doortay isaguna, kii 3-aad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay, taa nooceeda maaha.
Hadda
waxaa la doortay guddoomiyihii 1-aad Sheekh Cabdi, guddoomiyihii 2-aad oo ah Hirad, tii 3-aad ay ku tartamayaan ninka la yidhaahdo Indhey iyo mataqaanaa guddoomiyihii Cabdi Baalle Xuseen. Tirinta ayaa socota, waxaan sugaynaa waa natiijada intay ka soo baxayso. Aadan hore ugama dhicin Jubbaland doorasho noocan oo kale ah.
Maxaad filaysaan marka?
Annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan, islamar ahaantaana ku sugnaa hoolka doorashada, ayaan wax ka weydiinay siduu u arko doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aadan, waa mahadsan tahay idaacadda V o eda, waa salaaman tahay. Saaka, waxaan ku jiraa hoolka doorashada golaha wakiilada Jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka. Ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada. Waxaa hadda socota tirintii codadka ee guddoomiye ku-xigeenka 1-aad. Waxaa noo dhiman codayntii ay wakiiladu u codayn lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka 2-aad. insha allahna mar dhow inay soo gabagaboobi doontaan rajaynaynaa. Marka waa hambalyeynaynaa, waxaanan haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jubbaland halkan ku dhan. Waxaanu halkan u joognaa inaanu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka, qiimeynteeda iyo taageerideeda inay Jubbaland maadaama bisha November ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay waqtigii mandate-ka ay haysatay dowladda Jubbaland, in mandate-kaasi inta aanu dhicin la dhammaystiro dowladda Jubbaland, si sistemka Jubbaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah, ka ayaanu u joognaa. waxaana rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado haddii alla yidhaahdo.
Ugu dambeyntii, dabcan dowladda Soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa howlkan ka soo baxa ama doorashada Jubbaland ee dhacda. Taa idinku baarlamaan ahaan see u aragtaan?
Doorashada Jubbaland horeyna way u soo dhacday, haddana tii un baa dhacaysa. Dastuurka dowladda federaalkaana waa dastuurkii 2019 markii doorashada Jubbaland ay dhacaysay, guddoomiyaha ra-iisul wasaaruhu uu ku maamulayay. Dastuurka Jubbaland waa kii marka wax isbedelay ma jiraan. Wax hadda diidaya inay Jubbaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato. Waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka, maadaama uu dhammaanayo waqtigii dowladda waa lagama maarmaan. Runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bisha November ee hadda aan ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada. Taa ayaa laga duulayaa, taasaa lagu socdaa. Marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada November la qabto 2024. Dabcan November ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd, laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto. Laakiin maadaama taasi dhici weyday, waxaa hadda la badbaadinhayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaanku yidhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo, halkaasna ay dowladdu ku dhammaystiranto. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan Jubbaland. Dowladda Jubbaland-na waxaan runtii ka rajaynaynaa aana hubaa inay ka shaqayn doonto, la shaqayn doonto dowladda federaalka, labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan. Taa ayaa annaga muhiim noo ah, inay iskhilaafaan muhiim ma aha, shacabka Soomaaliyeedna muhiim ma aha. Dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan lablaka ahayn, oo maxaanku yidhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn, ay u fakarto si dhaba oo degan ay u fakarto. Wixii soo baxay madmadow waana la xaliyo.
Marka ay soo idlaato doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa, ayaa waxaa lagu wadaa 25-ka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha. Inta ay doorashada ka socoto magaalada Kismaayo, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada, iyadoo inta badan isgoysyada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan, kuwa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
maanta oo ah 21-ka bisha Noombar ee sanadka 2024, waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. Xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii 1974 ayaa waxaa lagu muujiyaa qiimaha macalinka iyo ahamiyadda uu ugu fadhiyo bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda macalinka Soomaaliyeed ee xilligan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho, islamarkaasna xubin ah ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho.
Duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku xayn daaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kasta ahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka. Marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yiraahdaa horumarin xagga noloshiisa ah, bulshaduna ma helayso horumar. Marka duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yiraahdo job security, ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn karo ma haystaan. Maxaa la yiraahdaa waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag, waxyaabaha soo gala ama incomeka ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aad u hooseeya, waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha. Inta badan miisaaniyad cid ku kabtana male, ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale. Markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooyin macnaha ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada. Marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruf aad u adag, waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inaysan ku filnayn noloshiisa. Marka duruufahaas uu ku sugan yahay macalinku haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa, bulshada waxaa ma tari karo.
Waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macalinka soomaaliyeed 22 November. Dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macalinka soomaaliyeed oo runtii dowr muhiim ah uga jira bulshada soomaalida. Marka adiga ka macalim ahaan maanta oo kale, maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo macalimiinta kaleba?
Maanta aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay, ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo. Macalin marka la yiraahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaariyaha bulshada, ama waa foster parent weeyaan, waa waalidka wax kobciya xagga maskaxda. Marka aniga waa maalin aad iigu weyn, waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii aniga inaan macalinkayga soo xasuusto anigoon waxba aqoonin, dee waxay baray maxaa la yiraahdaa. Waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada, wixii dee arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey. Marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay oo uga duwan tahay meelaha kale, xasuustii iskuulkiisa uu ka soo baxay ama oo sadexaado ama sare. Marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka oo macalinkaasoo arday soo ah laftiisa wuxuu soo xasuusanayaa macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay. Marka waa maalin aad aniga iigu weyn, bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aad ugu weyn, cid kastana ay dareemi karto.
Waata ugu dambeyntii, maadaama aad tahay macalin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macalimiinta soomaaliyeed, dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macalinka. Marka macalimiinta soomaaliyeed haddii aad soo koobto, waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta?
Waxa ugu muhiimsan ee macalimiinta soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxa la yidhi, soomaalida waxay tiraahdaa tiisaba daryeela dadka kale wax daran. Marka waxaa ugu muhiimsan waa in baahida macalinka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada. Sababtu waxay tahay macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn, bulsho waxba uma qaban karo. Waxyaabaha kale macalimiinta u baahan yihiin waxaa kamid a macalinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado ama maxaa la yiraahdaa macalinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo, in macalimiinta scholarship ay helaan, inay helaan macnaha qalab macnaha waxa weeyaan adduyadu hadda digital wey macnaha waxa weeyaan adduyada dee waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way hormartay oo xilligii dee macalinku dee jeestada kaliya wax ku sharxaya lama taagna. Marka waxaa loo baahan yahay macalinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayay inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo, adday tahay kombyuutaradii, adday yihiin maxaa la yiraahdaa brojectaradii, wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarmin markaasi waxbarashada, inay macalimiinta ay helaan baa loo baahan yahay. Aqoontoodana dee in kor loo qaado. Waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada. Marka inay iyadu hidaaya tacliinta sare inay macalimiinta siiso tababaro noocaas ah oo isugu jira kuwa markaasi waxa weeyaan manuwala oo gacanta laga qabanayo iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macalinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo xirfadihiisa markaas ayaa loo baahan yahay noor. Marka waxyaabahaasoo dhan baa macalinka laga maarmaan u ah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho ku yaala, islamarkaasina ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxaanu u warramayey Nuur Xasan Nuur. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliya ku nool halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo yegleelidda xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwo ganacsi oo Soomaaliya laga sameeyo gaar ahaan intooda badan Muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurbajoogta Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii lasoo dhaafay, balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman 30 sano wax ka badan deganay dalka Sweden, dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taala deegaan hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan, iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kala gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xiriirta ma waxaa la horumarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago, mase qurbajoogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaaga ammaanka iyo sidoo kaleeto dibudhiska dalka oo waxa ay sameynayaan maalgashigooda. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee toddobaadkan. Qurbajoogta Soomaaliyeeda ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa dhaqaale ka badan $1 bilyan sannadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba tani waxa ay markii ugu horreysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku sameynaya, waxaana taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geyn karaan xilli dhinaca kaleeta amnigu uusan ahayn mid la isku halleyn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysan jirin. Jawaahir Daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, waa hooyo aqoonyahan ah muddo dheer deganay dalka UK, waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotonta arrintaasi.
Kii laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee 2016 bay ahayd, 2016 iyo marka hadda igu dambeysana sanadkan January baa tagay oo maragtay igu dambeysay. Marka markaan fiiriyo waqtigaas ilaa 2016 iyo 2024, waan arki karaa isbedelada maarkan oo waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah. Horumar ballaaran baa laga sameeyey runtii. Waxaan xasuustaa runtii waqti maarkan baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qubijoogta shaqada meesha u tagay shir baan ku qabanaynay golaha qubijoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar. Baabuurtaan saareen askar baa saareed waardiyeynayay, baabuuro kale nala socdiyay oo maarkan oo xataa baabuurkan saareen waardiyeynayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qabay xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin, baabuur kale oo ilaalinaya baabuurka oo maarkan oo daba jooga in laga boqo maaragtay in la afduubana ma jirnin. Runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa maarkano isbedelka sanad walba uu waddanka u sameynayo oo dhinaca amniga in maarkano horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay. Saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo hadda deetii ugu dambeysay oo hadda dalida dadka lagu baabiyay runtii oo naxdinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagbixisada a mar walba usoo rogaysaa inay maarkano dhibaatooyin ay waddanka ka geystaan. Dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waayay markasta markay qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan, ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo maarkino
bartilmaameedsado
loo bartilmaameedsado.
Jawaahir, waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqday waddamada Sweden, Maraykanka, Canada iyo UK oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo iyo dilalba loogu beegsaday magaalada Muqdisho, taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira Soomaaliya.
Hamuun Cabdullaahi, Ilaahay ha u naxariiso, jannad firdowsana ha ka waraabiyo ummaddii maarkano iyo ahalkii ka tagtan, Ilaahay maarkano ha ka siiyo samar iyo iimaan. Waa runtii dhacda xanuun badan weeyaan, waxaa ognahay intaas oo maarkino qurbijoog soo noqotay oo markina runtii saaso kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaameedsaday ama qarax markina lala beegsaday waxa kamid ahaa engineer yariis oo Allah u naxariistay ee duqi magaalada ahaa maragtay ee gobolka Banaadir waxa kamid ahayd gabadhii markina ayadana kanada kasoo guurtay ee hodanaleeyo oo iyadana markina wariyaha ayda runtii TV-ga ugu talagashay wadankeena bilicdiisa inay ku markina baahiso oo ay ku dhiirigeliso qurbijoogta inay wadanka ku soo noqdaan maxaa marka dawladda inay sameeyso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee u yimid waddankooda inay maal gashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kale badan ha ahaato mana aha kaliya Muqdisho kaliyana ma ahan in gobollada oo dhan la fiiriyo
balse weli qurbajoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah ee dhacaya ay yihiin kuwa aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin iyadoo loo adkeysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo Dr. Cabdiraxiin Maxamed Cali waxa uu ka yimid dalka UK waana agaasimaha isbitaalka Oasis Center Hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku bahoobeen aasaaskiisa dhakhaatiir kale gedisan oo dalka dibaddiisa dib uga soo noqday waxa uu qabaa sida
waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha laakiin dalkeenna burbur adag ayuu soo maray inta oo burburka ku jiray wuxuu ku noolay oo ku taagnaayay waa qurbo joogta haddana amniga la sugaayo waxa keeni kara waa qurbo joogta inay dalkii u soo laabtaan sacrifice sameeyaan maalgelin gishtaan haddaba dad badan ma aragtay sacrifice ku sameeyay noloshoodii ku waayay si ay dalkaas wax uga bedelaan isbedelkii dadkaas sacrifice ka ay sameeyeen maanta waa mid lagu naalonaayo markaan waxaan qabaa qurbo joogta inta kale oo maqan inay maaragtay Ilaahay tala saartaan oo dalkoodiin maaragtay ay u soo laabtaan
Jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysaa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay
talaabada ugu horeysa horta waxa weeyaan in markana ciidamada amniga in la tayeeyo oo la hormariyo isla mar ahaantaasna hadda hay'adan soo ah abuuran ay jirta ee la yiraahdo markana hay'adda qurbajoogta arrimaha qurbajoogta ee kamid ah qaybta markana wasaaradda arrimaha dibadda door ayay ka yeelan kartaa in markana wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay markana la sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimahaasaysto war sidee baan markana u ilaalin karnaa nabadgelyadii iyo amnigii qurbajoogtii u soo noqotay waddanka inay maal gashaan
Dr. Cabdiraxiin ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horreeyay uguna weynaa isla markaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonyahanadaasi iyo sidoo kaleeto dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay waddanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan
waxyaalaha nagu dhaliyay in aan dhankan kansarka focuska saarno waxaa ka mid ahay talooyinkii ayna siiyeen waaxda qurbo joogta Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jiheynta qurbo joogta Soomaaliyeed sidii ay uga qayb qaadan lahayd dalka bilicdiisii iyo dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkiisi loo soo celin lahay aad iyo aad aan mar kale aan uga mahad celinayaa tiimkaas waxaana rajaynayaa insha allah in qurbo joogta kale ay nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sidii loo jihi lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka
haddaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbo joogta waa Ibrahim Guure Maxamede ayaa waxa uu iga jawaabayaa qurbo joogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan
qurbo joogtu sida la ogyahayba waa dad Soomaaliyeed dhulkana iyagaa leh waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen nimo gurigiisa lama oran karo gurigaaga baqdin baa ka jirtay geli maysi waa inuu qofka ogaadaa oo goobjoog ka ahdaa baqdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay waa inuu darsaa waa inuu isagu aan looga sheekayn oo isagu joogaa qurbo joogta waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabo ay qaaday dhinaca khawaarijta iyo nabadgelyada argagixisada tallaabo aada u weyn bay qaaday meel fog baa la geeyey welina dagaalkii waa socdaa ciidamada fooga dalka Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wiilal Soomaaliyeed baa dhiiggooda daajo dhimanaya kuwa waxay u baahan yihiin in la dhiiri geliyo in la garab istaago.
Inta badan golaha wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha ku jira ee dowladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xooggan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca Al-Shabaab. Haddaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurbajoogta maalgashanaysa dalka, qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka. Waa kan mar kale Agaasime Ibraahim Guure Maxamed.
Dadka naftooda u baqaya Ilaah qaadiraha garanaya subxaanahu wa tacaalaa naftu meesha ay gaarayso, qofka naftiisa u baqaya ha yimaado dal dadkiisu qeyb ka yahay. Aniga kula hadlayo oo maanta Soomaaliya jooga, nafteyda meelay gaarayso mawda iyo saacaday ku eg tahay, Ilaahay qur-aankiisu ku sheegay. Laakiin dowladdiinu way idinla dagaalaysaa, way idin garab taagan tahay. Ninkii raba inuu wax horumariyo cilmi soo kordhiyo ama bisnis sameeyo ama uu sameeyo maxaa ahay meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogna dalka rabo inuu ka qabto, dowladdu way garab istaagaysaa cabnigii. Waana lala talinaya.
Falkii ugu dambeeyey oo qof qurbajoog ah lagu waxyeeleeyo waxaa lagu dilay Amuun Cabdulaahi oo deganayd dalka Sweden muddo ku siman 2-3 sano. Amuun waxa ay abuurtay beer ku taalay duleedka degmada Afgooye, tuulo ku taalla oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Waxaa dilkeeda beerteeda lagu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen laba nin oo wejiga soo duubtay ay timid, iyadoo sidoo kale qurbajoogta in badan oo ka mid ah gaar ahaana kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayeen waddanka. Dilkeeda waxa uu keenay Amuun bishii ina dhaaftay Oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid a qurbajoogta ay wajahayaan, iyada oo la arkaya in qurbajoogtu ay sidoo kaleeto u degmi karaan falalka Al-Shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya ee gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka. Barnaamijkii bandhigga v o edana waa naga intaas dhegaystayaal. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadyada soo socda, haatan sidaasi iyo nabadgelyo.
Daara Cabdiaxmed ayaana dhegaystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalada ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku u geeyey Ukraine. Gantaaladaasi ayay Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana arrintaasi ay imaanaysaa kadib go-aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku ansixiyey horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalada ridada dheer ee Mareykanka si ay markaasi Ukraine ay ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
Warbaahinta Britain ayaa Arbacadii ku warantay in Ukraine gantaalaha Storm Shadow oo ay Britain siisay ay ku riday dhulka Ruushka markii koowaad. Hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada Ruushka haystay Ukraine. Weerarkan ayaa waxaa ka mid a mida lagu beegsaday sannadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda Ruushku ay ku lahaayeen badda madow. London iyo Kiev ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararkan u dambeeyey. Horaantii toddobaadkan ciidamada Ukraine ayaa riday Takhumas oo ah gantaalada ridada dheer ee Maraykanku siiyey, iyagoo u adeegsaday gudaha hore Ruushka kadib markii Maraykanku u ogolaaday Axaddii. Faransiiska ayaa sidoo kale Ukraine siiyey nooca gantaalada Storm Shadow ee loo yaqaano Scalp. Gantaalahan reer Yurub ayaa ka duwan kuwa Maraykanka ee Takhumas, sida uu sheegayo Patrick Barry oo arrimaha gaashaandhigga falanqeeya kana tirsan jaamacadda Bath. Waa gantaalo hawada loo diro guud ahaan waxay ku xidhan tahay waxa laga soo ganay. Waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare 250 kilomitir ama 550 mayla ama wax la jira. Waxaan filayaa intaasi ay siinayso Takhumas ridada dheera marka loo eego kaasi, mana aha mid hawada loo diro, markaa way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan. Hannaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo hor leh. James Nexy waxa uu hogaamiyaa barnaamijka Ruushka ee Eurasia ee xarunta Chatham House. Kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaarsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca Ruushka, iyagoo awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore. Marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta maaha mid aan muhiim ahayn. Mar haddii ay xaqiiqdu tahay in Ukraine ay u baahan tahay tiro badan, degdegna ay ugu baahan tahay. Ukraine ayay tahay inay bartilmaameedyadeeda u doorato si taxadar leh, sida uu sheegayo falanqeeya Baari. Miyaad u ogolaanaysaa inay kordhiyaan oo ay bilaabaan inay duqeeyaan tasiilaadka tamarta, tasiilaadka militariga, meelaha sifeeya saliidda, kuwaasoo run ahaantii dhaawici kara dhaqaalaha Ruushka? Waa taasi su'aashu. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa Jarmalku ah dalka labaad ee ugu badan ee Ukraine siiya hubka, oo toddobaadkana meesha ka saaray inuu siinayo Kiyev gantaalaha Taurus, iyagoo ka cabsi qaba inay dagaal lugaha la galaan. Boris Pistorius waa wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Waxba iskama kaaya bedelin. Xaaladdu duruufu waa isla sidii. Torres waa isla Torres, maaha oo Tagumas ama Storm Shadow. Marka aragtidayada arrintu waa isku mid. Mustaqbalka kaalmada militari ee galbeedku siinaya Ukraine weli waa mid hubaalti la'aana. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xusay inuu soo afjaraya dagaalka maalinta ugu horreysa oo xafiiska yimaado. Ukraine ayaa ka cabsi qabtay in taageerada Mareykanku ay go'do. Britaniya iyo Faransiiska ayaa iyaga laga yaabaa inay doortaan inay sii wadaan inay Ukraine siiyaan gantaalaha, waa sida uu sheegaya Baari. Labadooduba waxay ku hubaysan yihiin nukliyeer, way qaadan karaan halistaasi haddii ay doonayaan. Waxaan filayaa inaad arki doonto farqiga u dhexeeya naytada reer Yurub iyo naytada Mareykanka siyaasadaha qaar ee la xidhiidha Ukraine. Kadib go'aankii Mareykanku u ogolaaday in gantaalaha Ukraine ay ku duqeeyaan gudaha Ruushka, ayay Moskana toddobaadkan hoos u dhigtay hannaankii adeegsiga hubka nukliyeerka.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya warbixintii Henry Ridgewell. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haddaba xiisadan cusub maxay ku keeni karaysaa dalalka reer Yurub ee xulufada la'aa reer galbeedka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Cabduqaadir Maxamed Samakaab weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool magaalada London.
Waagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa maamulka Biden ee kasii tegaya xafiiska inay ogolaadeen oo already ba ay isticmaasho Ukraine, yiraahdeen waad u isticmaali kartaa inuu halkaasi maaragtay aad dagaalka iyo halka aad ku isticmaasho, taasoo keentay in Ukraine ay ku ganto degantaalo ay leeyihiin Mareykanka iyo mid dowladda Ingiriisku ay leedahay, iyadana walwal weyn keenay. Weliba Mareykanka waxay u ogolaaday inay isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso. Marka dagaalku waxaad moodaa maalinta ka dambeysanta in lagu sii dhowaanayo, Ruushkana uu caro weyn ka muujiyey arrintaas. Aad moodaba in madagaalkii saddexaad adduunka ayaa soo dhow ayaaba leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan.
Marka falcelinta Ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi ee Ukraine maxay noqotay?
Run ahaantii Ruushka markii lagu isticmaalay already action ahaan ay Ukraine isticmaashay, waxa uu Ruushkuna car ahaan maaragtaadala iyadoo ay jiraan ayaa haddana baarlamaanka Ruushka ayaa wuxuu fududeeyey ama uu maaragtay Putin baarlamaanka ka ogolaysiistay in xitaa nukliyeerka uu haysto Ruushka sidii waagi hore u adkeyd u ahaa in wadan nukliyeer ah tu kusoo weeraro nukliyeer wadanka Ruushka in looga jawaab celiyo. Hadeerse uu nidaamkii sharciga u bedelay oo baarlamaanka horgeeyey ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo, sida haddii wadan aan nukliyeer xitaa haysan, haddii garab uu u yahay wadan kale nukliyeer haysta, isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo. Taasoo aad boodisi in Ukraine uu daleeyahay iyo Yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime, waayo Ukraine ma haysato, laakiin wadamada garabka siiya sida Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska, waxaas dhan wada nuclear way ku wada hubeysan yihiin. Marka wuxuu fududeystay xitaa haddii xaaladdu ay noqoto qaranka Ruushka inuu khatar galay inuu isticmaali karo, ayuu maaragtay uga jawaab celiyey inuu maaragtay baarlamaanka ogolaysiisto, iyo isagoo maaragtay laleeyahay hub badan ayuu kusoo koray oo weliba uuna isticmaali jirin hadda, laakiin uu aada u kordhiyey, taasoo laisleeyahay ama dhul weyn ama wax badan oo hadhow kakortanka marka uu yimaado Trump haduu xafiiska yimaado. Wadahadal baa dhici doona inuu maaragtay strateji ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto. oo asagoo haysa ay wadahadal ay bilaabadaan. Marka waxaad moodaa ruushka inuu aad nooga carisan yahay una diyaar garoobay haddii galbeedka ay dhibaatada ka dhaafwaayeen inuu isticmaalo nukliyeerka.
Dabcan Ukraine waxay isticmaashay gantaaladaasi dheereeya ama ridada dheer, ruushkana tallaabooyin ayuu kaga falceliyey. Marka falcelintaas iyo gantaalada ay Ukraine isticmaashay iyo xiisadan soo korortay maxay ka dhigan yihiin?
Waxay ka dhigan tahay un in lagu sii dhawaan maalin maalinta ka dambeysa lagu sii dhawaanaya in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu dhacba, waayo wax si hoos u sii dhacayba ma jiraba. Isticmaalkii xitaa hubkan waaweyn ee hadda ruushka gudihiisa gaaraya 300 kilometer kazaad gaaraya, ruushka runtii aada uga carooday. Waa dee nin Putinna waa nin aad baad adag oo go-aamadiisuna adagyihiin. Hadda waddankeeda go-aankiisa aan loogaga dambeyn. Marka intaan la gaarin bentuu Trump soo fariisan xafiiska oo yiri 4 saac ayaa ku joojin doonaa dagaalkaasi, yaad moodaaba in yacni ka hor ay wax dhibaato weyn dhici kartaba oo meel laga soo noqdaan aan maaragtay ay jiri doonin haddii xaaladdu saa ku socoto. Waayo mar haddii isticmaalka nukliyeerka uu bilowdo waa xaalad aad u adag oo adduunka oo dhan halis gelinaysa. Caafimaad ahaan burbur iyo dhibaato ka imaanayaan oo dhaqaalaha adduunka dhaawac weyn gaarsiinaya oo aad moodaba in dagaalka saddexaad adduunka inuu halkaaba ka bilowdo.
Marka Yurub, wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub, weliba kasii gaar ah dalka aad ku sugan tahay ee Britain oo gantaaladana ku taageeray Ukraine, sidoo kalena ay ka mid yihiin waxyaabaha xiisadda dhalisay sida aad sheegtay, sidee looga dareemay, dadka sidee u dareemeen?
Tan iyo intii la isticmaalayba gantaalada uu leeyahay wadankan Ingiriiska aan joog, welwelka aad ayuu u batay oo social media iyo idaacadahaba doodaha ugu badan ee shacabku isdhaafsanayaan waxaa ugu badan in maaragtay qaarna ay leeyihiin isticmaalkeedu waa Ukraine ay waxu taraysa, qaarna ay leeyihiin taas ma ayn heerka in la gaarsiiyo oo waxaa laga yaabaa in targetka ugu horreeya Yurub haddii la yidhaahdaba ay noqon karto wadanka Ingiriiska oo aad ugu cadhaysayaan ruushkana. Marka warwar badan oo hadda mainka waxa ugu horreeya ee headlineka ka ah wadankan Ingiriiska waa arintaas, isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog ee marka hore mamnuuca ka ahayd Ukraine ay isticmaasho oo qaar Ingiriisku leeyihiin, Maraykanku ka fog yahay dhulkan, oo dabcan waa wadan xitaa awood u leh in gantaalada hawada ku maaragtay iskaga qabto, laakiin wadankan Ingiriisku uu dhow yahay, Yurub ku yaala, in badan oo maaragtay uga jilicsan yahay kan Maraykanka. Marka waa wadanka hadda ugu warwar badan waa Ingiriisku, yacni shalay maanta idaacadaha hadalka ugu badanba waa arrinkaas.
Hadalka ama tallaabada ruushka ee ah inay debcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nukliyeerka iyo weliba sidoo uga falceliyey gantaaladaasi, ma jiraa ama sidee uga falceliyeen dalalka NATO ama reer galbeedka, bal maxay ka yiraahdeen iyagana?
Waxay uga falceliyeen hawow kala badnaadeen in arrinkaasu arrin aad khatar u yahay. Warwarku waa wada jiraa oo idaacadaha reer galbeedka hawo badnaadeen Yurubta aad bay arrintan uga hadlayaan. Qaar waxay leeyihiin yaan la isticmaalin oo waa wadan nukliyeera ruushka oo waxaa laga yaabaa haddii caradu ay intaa kasii badato inuu isticmaalo, waana wax u baahan in hoos loo dhigo.
Ugu dambeyntii, maxaa isleedahay ama aad u malaynaysaa inay xiisadan ku dambeyn doonto?
Xiisadan ee rajada keliya hadda la leeyahay waxay tahay Trump oo ku galay kambeynka inuu 4 saac joojin doono ninkaasoo hadda 11 go-aamadiisa isugu leh oo yacni aan la siiyo saadaalin karin in uu soo dhexgalo. Mar haddii Ukraine ay weyso kaalmada Maraykankana, dagaalkaasi otomaatikali wuu iska damayaaba, waa gaarib shidaalku ka dhabaado kale. Laakiin haddii Maraykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay siyaasaddii ku taageeri jiray iyo yacni dagaalku iska socon doonaa, waaba laga yaabaa inuu kasii xumaado oo dagaalkii saddexaad ay mad nala gasho.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimu oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub oo ku sugan London, wuxuuna u warramayey Cabdiqaadir Samakaab. Barkaad weyn nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. waad dhakhtarku weydiiyey. Dhakhtarkuna waa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ah dhakhtar cudurada guud ah, gaar ahaana kuwa wadnaha. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. xanuunno badan ayaa ku dhaca wadnaha.
haddii wadnaha ay timaado in shaqadiisa uu gabo, waa maxay calaamadaha lagu garan karayo iyo waxyaabaha ka iman karo aqritaanka?
waa kan doktor biday oo ka hadlaya.
calaamada ugu horreeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xaddaafa wadnaha. mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan aritmia, oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. qolalka hoose markay shaqeynayaan, qolalka sare ay nasasho ay ku jirto. marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado, ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa imaan kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan aritmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaayo kaleeto oo aada u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markii uu meesha u galo kaleeto, dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobayaa, xinjiruu sameynayaa. xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi buu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada, xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan. markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaari kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. waa dhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad u umanaya.
magacaygu waa cismaan cali, waxaan joogaa magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan samaysankii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aada u yimaado oo cuduro loo yaqaano congenital disease aada ugu imaan kara. marar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uurkale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la dhahaa qolalkaas inuu xirmo. marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadeed ay isu xirmaynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease. dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiikarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara. waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farx ahaan ugu imanayo aada u jira.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaciigu waxa waa caayisha maxamed. caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka waxaa lagu daaweeyaa qaliin. laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan. marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qolalkaasi la xiro. nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqanaa cyanotic baa la yihahdaa, oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof kasoo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo, waxaana keenahaya sababta waxa weeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahal ayay ku dhimanayaan. laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxa. Laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin cun haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
kaas wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud biday, dhakhtar cudurada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha. intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 20 shir oo nabadaynta iyo geedi socodka nabadda looga hadlayo ayaa soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay. haddana waxaa muuqata inaan weli ay dib u heshiisiintii aanay si rasmiya uga dhaqangelin meelo badan oo soomaaliya ka mid a. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku sabtaday waxay tahay, maxaa hortaagan in dib u heshiisiin rasmiya iyo geedi socod nabadeed ay soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan? waxay kala qaybgalayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan.
cabdiraxmaan xuseen cadow,
waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay dooneysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeyahu ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo ku soo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno kadibna un waa la heshiin la yira. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weeye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax siduu khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. laakiin maaragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay, shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey, soomaaliya dhaban laysugu keenay, maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo?
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dibeeshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dibeeshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dibeeshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalka aan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey dibeeshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisa ta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo. Mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay, taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay, dadka laga dilay way imaanayaan, dad kaleetay lahayaan yaa mas-uulka ah. Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dibeeshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabow, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro, dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen, laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood malaha, odaga hay-ad inta imbaawar gareyday aragtidiisa fulinaysaahu dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin, dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinkan chineska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay, waxa la yiraahdo mixed economic, wax la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qoray uu haystaa, dad buu dilaya. Cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey haddii ilaahay ku riyo uu mararka qaarkood la fuliyooya, odagu inuu waxaas fuli waa iska daafi. Nin kaloo reer hebel ahoy, heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Dulmiga heerkaasoona waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadamku aanay sharixi karin. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro, dembilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Ad ayaad u baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Doodii gaabay intaa inoo joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
taas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Intaan mar kale wada kulmi doono, waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo le sidaa iyo nabadgelyo.